Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Mine venner, lyttere, både I Norge og rundt om I verden, selveste Sara Lostius her. Hun forfatter, podcaster, foredragsholder, tidligere kommunikasjonsrådgiver, kettlebell-fan, kalddusj-fantast og trebarnsmamma. Men ikke nok med det, hennes visjon, det dreier seg om å hjelpe deg som lytter her nå til å legge til rette for å oppnå det du vil, både privat og profesjonelt. Sara, det ingen liten visjon. Velkommen som gjest.
Tusen takk. Veldig gøy å være med.
Du, takk for at du her. Vi skal blant annet innom flere områder. Men I og med at denne podcasten på en måte karriereveiledning med Elaine, så må vi jo starte litt sånn tilbake I tid. Husker du hva du kunne tenke deg å jobbe med, eller hva du tenkte på å gjøre når du ble stor, altså tilbake I tid? Det noen sånne første minner som dukker opp om hva du hadde lyst til å bli?
Ja, det det. Ja. Jeg lærte å lese veldig tidlig, da jeg var 4. Så det å lese har jeg alltid gjort, og etter hvert så begynte å skrive dagbok I 1990, da jeg var 9 år. Jeg fikk en dagbok til 9-årsbursdagen min, og så begynte å skrive. Så etter hvert så ble det sånn, siden jeg skrev så mye og leste mye og skrev mange historier og sånn, så var det sånn at jeg skulle bli journalist, for det var det man ble på den tiden, ikke sant? Men egentlig så var det litt på siden av hva man burde bli I min familie. For man burde egentlig bli liksom noe ordentlig advokat, eller lege, eller jurist, og til nød lektor.
Var det noen som sa dette her sånn tydelig, eller var det noe som man antok, eller hvordan det ble snakket om indirekt, eller var det ganske konkret at dette her ble sagt?
Nei, det var ganske opp I dagen I familien, det var det. Og så I tillegg så var jeg veldig, veldig god på skolen, så det var liksom, da, når man det, så skal man inn dit. Når man ikke sliter på skolen, så bør man bli legetyp. Men jeg var også innom noen andre tanker da jeg var litt mindre. Jeg ville bli arkeolog, fordi jeg drev og slukte sånne fortidsbøker når jeg var liten. Det hadde passet meg som passebra, siden jeg ikke så tålmodig, så jeg glad jeg gikk den veien. Og så ville jeg også bli jordmor en stund, og det tenker jeg sånn, hvis jeg hadde levd et annet liv, så hadde jeg nok kanskje blitt det. Jeg synes fødseler helt rått. Så ja. Min største drøm å være med på en fødsel da. Men, men etter hvert så peilet det seg inn på skriving og lesing ganske tidlig. Og på ungdomsskolen så husker jeg at jeg synes massesuggesjon var veldig interessant og leste en del om det. Ja. Så da ble det type journalist som jeg tenkte på. Men jeg hadde ikke lyst til å gå på journalisthøyskolen fordi jeg var kjent I magen at det var ikke min greie. Og så skulle jeg være litt sånn flinkis, tenkte jeg, å studere noe ordentlig, og så kunne jeg heller skrive om det som journalist. Så jeg begynte på statsvitenskap, men det synes jeg det var gøyere å gjøre andre ting. Så da hoppet jeg opp på Vesterhals et år, på tekstforfatter. Hadde det vel ekstremt gøy med å gjøre opptaksprøven der, da, hvor jeg bare kunne være kreativ. Ja. Og Vesterhals var veldig gøy, men så var det også sånn at jeg en akademiker I hodet. Jeg veldig, veldig glad I å dytte inn kunnskap, og på den tiden så hadde ikke Vesterhals bachelor, det har de nå. Mm. Og jeg hadde alltid drømt om å ta en master I London, på London School of Economics. Det var liksom mitt, eller ikke alltid drømt, det var målet mitt fra egentlig Trondheim, når jeg begynte på, eller før. Mm. Jeg gikk engelskspråklig videregående, så jeg tror LSC, som en av de beste universitetene I Europa, og I verden, det kom opp. Der da jeg gikk på engelskspråklig videregående. Så det var drømmen min. Så konklusjonen om jeg skal ha visst hva jeg har gjort eller ikke, jeg har liksom hatt alltid lyst til å skrive, vært glad I å prate med folk, vært glad I å formidle, vært innmari glad I å dytte kunnskap inn I hodet mitt. Og da ble det til det jeg jobber med I dag.
Mm. Og det skal vi komme tilbake til, fordi det du har jo flere karrierer og flere roller, og det det som så spennende også nå, kanskje litt I fordel til tidligere, hvor man gjerne var et sted I 50 år, og dette skrives det jo mye om nå, og nå det mange som står overfor valg av høyere utdanning. Nå det frister som kommer snart, og det skrives opp og ned I medien hva som lurte ikke gjør, og hvor du får drømmejobben, og hva du bør passe deg for. Og, det jo ikke rart at folk blir litt forvirret.
Nei, det ikke det. Og så tenker man også når man student at det valget man tar kanskje veldig sånn determinerende, og det det kanskje til en viss grad hvis du velger lege eller noe sånt, men ikke nødvendigvis. Og så ser man for seg, I hvert fall gjorde jeg det, at man studerer, og så begynner man, og så klatrer man karrierestigen. Mm. Så jeg hadde sånn tydelig sånn, selvfølgelig har man en lederrolle når man typ 45 eller et eller annet, kanskje før. At det så for meg at det skulle være en sånn veldig enkel og grei rett strek.
Mm.
Men det det ikke. Så hvis jeg skulle hatt et råd til dagens studenter, det litt det jeg gjorde selv. Altså følge sånn, hva det som gir gnist med litt fornuft da.
Yes, men jeg gjorde jo det. Ja, og den gnisten med fornuften og dette her jeg så enig I. Altså jobber med å slå et slag for også gjennom podcasten. Og det nettopp det. Bare følg hjertet, ja, men altså koble på hodet, eller koble på det kanskje rasjonelle, pragmatiske, og altså, orientere deg utover, men så det noe med å kunne komme tilbake til seg selv, og stole på og tørre å navigere I nettopp, ok, det ble ikke legeadvokat, eller det noen andre kanskje tenker lurt, og jeg jo for at man skal snakke med andre, men du sa noe viktig der, og jeg har særlig snakket med mange som har lyst til å bli journalister, og kanskje snakket med en journalist som har vært lenge I yrket, som ikke har syntes det har vært noe særlig lenger, Og så det ene perspektivet til det ene mennesket som ikke trives lenger farget valget. Mm. Og vi lar oss jo påvirke, og vi blir jo påvirket og med på å påvirke. Og derfor så jeg litt nysgjerrig på I disse ungdomsårene som du beskriver. Var det noen du lot deg inspirere av, eller som du så opp til, eller som du traff, som tenkte sånn, oi, her det en som har flere av disse rollene, eller her det noen som har gjort dette som jeg kan snakke med, eller som jeg kan se til I form av rollemodeller?
Nei, egentlig ikke. Fordi, nei, det var ikke det, men jeg hadde en veldig god norsklærer. Nei, ikke norsklærer, jo hun var også I norsk, men klasseforstander på ungdomsskolen, som var veldig god til å se I hvert fall meg da.
Mm.
Og hun fremdeles en veldig god venninne faktisk.
Oi!
Så det, ja, hjertet altså. Og hun, jo hun så meg og så skrive, for jeg jo god til å skrive, og hun så det talentet og var veldig på at jeg skulle utvikle det. Så da jeg sluttet på ungdomsskolen, så begynte jeg ganske raskt å ha kontakt med henne og sendte skriveting til henne. Og...
Ah.
Så da kan man vel si, altså hun sa ikke sånn, du burde bli journalist eller du burde bli forfatter, men det var mer sånn, jeg ser at du har det fint når du skriver, og du skriver veldig godt. Dette noe du bør, ikke bør, men dette noe du kan ha det fint I livet ditt med, type ting.
Mm.
Det var sånn hun var.
Og det du kjente da, liksom, når du beskriver den skrivegleden da, og den skrivegleden jo der fortsatt.
Ja, jeg skriver hver dag.
Dagbok eller
snitter, ja, tekster? Ja, det ikke så mye dagbok nå, fordi... fordi jeg har tre barn så det ikke, og så legger jeg og Jon samtidig så da får jeg ikke skrevet men noen ganger så håper jeg at han skal barbere seg eller noe sånt, sånn at jeg kan skrive litt dagbok på sengen så jeg skriver dagbok jevnlig jeg har 2-3 pappesker med dagbøker sikkert 100
har du bladet noe I dem? Eller? Når ja. Sist gang du liksom åpnet Sara 2002 eller når du hva det du ser? Dette interessant, hva du, når du åpner noen av de avhengig av hvem du åpner, de ulike faser selvfølgelig, for det jo litt krise og litt glede, og det svinger jo, livet svinger for de fleste, mine venner. Hva det som dukker opp når du åpner, når du går tilbake I tid?
Jeg ser litt at kjernen det samme.
Mm.
At jeg er meg da, jeg ser tonen litt lik, hvordan jeg skriver om ting, så når jeg går tilbake så det alltid med en sånn gjenkjennelighet og så ser jeg så klart personlig vekst og at der var jeg 14 år og siste gang jeg leste forresten var når jeg var for jeg har det i kjelleren forleden dag og jeg leste bare så tok opp en tilfeldig dagbok og leste jeg tror jeg var Sara 14 år som klagde over hvor ekstremt stygg jeg var og hvor fælt det var og det kan jeg ikke huske at jeg har skrevet men jeg ble litt sånn oi det syntes jeg da, og hvor sterkt det var da. Mm. Og det tenker jeg sånn, det gjør jo alle. Når du plutselig endrer kropp og får kviser og alt blir litt rart. Så jeg synes det fint å lese det. Men skrivingen daglig ikke nødvendigvis dagbok, men jeg skriver jo mye jobbene jeg har.
Mm. For du har flere jobber?
Ja, du nevnte jo innledningsvis at jeg er forhåndværende, men jeg har tatt opp den hatten igjen. Så nå er jeg kommunikasjonsrådgiver igjen om dagen, fordi jeg synes det skikkelig gøy, og der skriver jeg mye. Mm. Og så skriver jeg med podcast, jeg har en ny bokidé som jeg skribler litt på, og det alltid noe. Skriver på Instagram, jeg bruker jo de samme teknikkene, og samme grepene og sånne ting på korte, lengre tekster.
Mm.
Ja.
Og hvis du ikke hadde skrevet, hvis den på en måte ble parkert eller satt en parentes, for det jo noe av det skapende, det uttrykksfulle, hva det du ville ha gjort i stedet da? Det noe som kan sammenligne, sidestilles, som gjør at du kan få utløp for det samme med noe annet?
Mm, ja, trening.
Ok.
Ja, så det vel derfor det de to tingene som jeg liker mest, på en måte.
Mm. For det jeg finner spennende, det jo ikke sånn arkeolog, jordmor, skriving, trening. Hva fellesnevnerne her?
Arkeolog og jordmor må du ikke dykke for dypt i, tror jeg, for det var mer sånn lesing og jordmor. Mm. Det var kanskje fordi en tante, granntante av meg var det.
Ja.
Men trening og skriving, altså hva som fellesnevn for det, det vel kanskje at det gir meg sterk indre glede.
Mm.
Ja. Og at jeg pusher meg selv særlig, altså jeg pusher meg ikke selv på trening så ofte, men at jeg bruker kroppen som et verktøy for å... Når jeg skriver så det et verktøy. Altså skrivingen et verktøy for å få ting. Trening et verktøy ofte for å for eksempel skrive bedre. Jeg trener jo for at hodet mitt skal funke.
Mm. Jeg synes det var spennende dette med å skrive for å få ut ting. Hva ting da? Det sikkert stort, men hva kan ting være liksom?
Det kan være alt. Altså, sånn for eksempel hvis jeg stresset, eller overveldet, har mye å gjøre, så funker både skriving og trening.
Ja.
Ulike måter å få ut stress på.
Mm.
Men jeg et idehode, altså det ramler ned ideer i hodet mitt, og det kan være veldig bra, eller det jo veldig bra, fordi det helt fantastisk å ha et hode som bare har en sånn pingpongball av ideer hele tiden.
Mm.
Nedsiden med det at jeg rekker ikke å gjennomføre alle ideene mine, så jeg kan ofte bli da overveldet eller stresset, fordi jeg synes det så mye jeg har lyst til å gjøre, fordi bucketlisten min ekstremt lang, og det kommer opp ideer hele tiden.
Mm.
Og da skriving jo få ideene på papir, trening å egentlig få nye ideer, men også kanskje sortere og sørge for at det ikke blir så overveldet.
Mm. Og jeg tenker du beskriver, hvertfall sånn som jeg hører, to sånn livsmestringsstrategier, og jeg også fan av old school, jeg sitter jo nå som med penn og papir, vi har jo ikke noe manus, nå bare flyter samtalen, og gjør så godt jeg kan med å lytte og liksom fange opp essensen av ordene, og prøve å få tak i også hva som ligger bak, og det akkurat som, jeg skal ikke si at vi har glemt å skrive, men færre og færre skriver jo, og ser på barneskolen nå med PC og innleveringer, og det noe med penn til papir.
Ja, og jeg hørte på forskning nylig også, som viser at man lærer bedre med å notere for hånd enn å notere på PC-en. Mm. Jeg ekstremt fan av skriving.
Mm.
Ja. Og det jeg håper, og jeg har jo tre døtre, og de jo leseglade og skriveglade, ikke toåringen da, hun leseglad, men og gjør lekser, sier hun, men det gjør hun jo ikke.
Nei.
Men jeg håper jeg viderefører skriften, ikke at jeg har noe, de trenger ikke bli forfatter og sånn som jeg for min del, men noe med, det liksom man får det ut av hodet ned på papir, og med at man gjør den bevegelsen, så skjer det unike koblinger.
Og det det jeg ser, jeg sitter veldig mye i veiledning nå, spesielt med studenter ved Universitetet i Oslo, ulike grader, førsteåret, master, altså doktor. Og det som slår meg hvor lite man skriver. Nå generaliserer, men hvordan man sitter alene, uten å på en måte ikle tankene sine ord, og så får man ikke noe brede, langsomme tanker, eller noe særlig perspektiv, for når du skriver noe, så ser du noe papiret, så kan det være at det endrer seg. Og i en forlengelse av det, så har jeg lyst til å spørre deg om, for du har jo gjort mye forskjellig, hvis jeg har kommet til rollen, og mye av det har vært i med, ikke sant? Du har ingen ferdig med podcasten din, det flere bøker. Vad är det du har fått till uppnådd stått I som du är mest stolt av men som ingen vet som inte har varit en sån inte har varit I Aftenposten eller som du har skrivit om är det något du tänker sån detta här bra jobbat Sara eller familjen eller vem något du har gjort någon som du verkligen är stolt av men som inte ingen vet
Ja, när jag tänkte på det för vi gick på så tänkte jag på att jag skulle säga att jag var stolt av ingefär för det är ju det var en av de första podcasterna I Norge och jag byggde upp helt själv men jag har lust att dra det lite tillbaka och tänka att jag är stolt att jag har gått mina egna vägar utan att folk har skönt vad jag drömmer när jag startade ingefär för exempel så var folk bara vad är podcast? Och när jag inte blev de tre fyra ting jag nämnde inledningsvis Særlig når jeg begynte på Vesterhals, så var det furore I familien over å begynne på reklameskole. Det var noen grynt.
Men du sto I det. Hvordan står du I det? Og dette kan virke litt sånn... Vi jo like gamle nå, ikke sant? Og familierelasjon, de fleste foreldre og familie ønsker jo en vel. Og jeg lagde en episode nå I jul om dette juleselskapet, hvordan alle skal mene og påpeke noe man får drive med eller ikke drive med. Og den episoden, den bare eksploderte. Det kom sånn 1000 henvendelser på bare, dette traf du på kornet. Hvordan følte du at du måtte forsvare det? Altså, du valgte allikevel. Det veldig mange som blir paralysert og fanget, altså. I denne familiedynamikken og hva alle andre tenker og mener, og hva slags bilde de har av hva som lurt. Hvordan navigerte du I det? Hvordan navigerte du I det I gryntene da?
Det var nok en del krangel, men det var mitt liv. Jeg har nok hatt en veldig sånn... Jeg tenker at jeg heldig som født med en sånn indre drive, som jeg ikke tror alle født med heller, for jeg bretter jo opp armen og jubeløs. Og den var jo det her når jeg dro på interrail alene som 18-åring og heller ikke fikk lov til det. Men jeg sto på krava og til slutt så fikk jeg lov å bli fulgt I togstasjonen. Fordi jeg var jo myndig. Og det var litt sånn med Vesterhals også. Det var grynting og kjefting og alt sånt der. Men når jeg gikk all in for det, så var det greit. Nei, det var vel mer at det var riktig for meg, tenker jeg. Og så har jeg også hatt en sånn I familien, fordi det altså... Jeg følte at jeg dissa familien litt, men jeg har alltid hatt en sånn greie på at Sara, hun gjør som hun vil litt. Og det litt kult. Og litt respekt for det, selv om de ikke har skjønt hva jeg har gjort. Men jeg også, det skal jeg si, jeg var I et familieselskap hvor det var noen venner en gang. Ja. Og da var det, eller venner av familien, og da var det en fyr som kom bort og pratet og spurte disse spørsmålene som man gjør ved juleselskap, eller andre, hva driver du med? Som om det definerer hva en
Ja.
Og jeg bare, nei, jeg Sara, og han bare, åja, det du som sløser bort egne evner? Så jeg bare, ja, det meg. Wow. Så jeg har fått noen sånne.
Og så det noe med å stå I det da?
Ja, den husker jeg at jeg ble litt sånn der... Den synes ikke jeg var så veldig gøy, men da hadde jeg også litt avstand fra det at man skal bli sånn og slik. Fordi jeg var ikke sånn og slik, men jeg kan godt tenke at jeg hadde trivdes godt som lege, så det ikke det. Men jeg glad jeg har valgt min egen vei, da. Selv om det kanskje har vært tøffere enn mange vet. For utad så virker jeg jo veldig tøff og at jeg fikser ting og sånn, men det har vært veldig mange runder på bakrommet hvor det har vært beintøft.
Ja, og det akkurat de rundene på bakrommet som, og det gjelder jo ikke bare deg, ikke sant? Det gjelder jo meg, mange av oss som kanskje litt synlige med det. Altså, hva det de som følger med ser nå, og så hva det da kostet å komme dit? Og det det som litt av poenget, at det ikke bare yes, så var det et par bøker og borna seg, og da lagde hun... Poenget at det er mange, mange runder å gå, og litt det du beskriver også om liksom, hvilke disse familiene, jeg tenker at det opplever I hvert fall ikke jeg at du gjør, for jeg tror det så mange som kan kjenne seg I dette, og det jeg har skjønt, det jo på en måte, faren min også, han har vært opptatt av høyere utdanning, at du skulle tro at det var livet, lys og veien for alle, han var så redd for at det skulle skje noen ting, men at jeg ikke skulle klare meg hvis han skulle gå bort. At det bare fikk jeg utdanningen, han 84 år, hvis jeg bare klarte det, så da skulle alt ordne seg. Og vi hadde en rundegang, for jeg har jo tatt noen rare karrierevalg, så var det riktig for meg, og jeg sa til noen, jeg trenger bare at du støtter meg nå, nå må du lytte. Og hvis ikke, jeg sa, du snakker ut ifra din egen frykt for at jeg ikke, så dette handler jo ikke om meg. Og jeg tror det litt det, kanskje mange unge også ofte glemmer at, det jo du, kjære lytter, som skal stå I denne karrieren. Det du som skal ta alle disse eksamene. Sara har hatt så mange fine mennesker I karrieren som har dratt seg gjennom en bachelor og en master og bare lider, mens vet at hadde de bare gjort det, så kunne de gjøre det de hadde lyst til.
Men det nok som du sier, som frykt, for jeg kjenner meg jo selv igjen I, for nå jo jeg mamma og har unge mennesker I mitt nettverk, og jeg går jo rett I samme fella, ikke sant? Mm. Blir bekymret ja, hvis du får dårlig karakter eller gjør noe greier, bare hvordan skal det gå? Og det jo ut fra kjærlighet og frykt.
Mm. Og det jo så, akkurat det, og derfor så det jo veldig sjeldent, tenker når noen kommer med noe, hvis ikke det ordentlig gjennomtenkt og litt så nøytralt og reflektert, så handler det veldig sjeldent om det andre mennesket som står I valget, men mer om den som tar imot og skal liksom takle og romme dette her. Mm. Og det å kunne si at det har vært mange runder på bakrommet, at man har stått I ulike, jeg tror det godt for folk å høre, for det noe med at vi har jobbet hardt, mange har jobbet hardt, og det det å skrive, selv om det kommer lett for deg her med deg, det noe du liker, så det jo fortsatt prosesser, og det jo ikke noe som bare skjer fra en dag til en annen. Dette ting som skal jobbes med, på lik linje med det meste. Og når du beskriver det at du har liksom tørt å gå din egen vei, eller har motet til å gå din egen vei, så skal jeg spørre deg om noen ting, fordi det ikke sikkert at du kan, la du tenke at det hørtes lurt ut, men det jeg har sett, og dette jeg har sagt I flere podcaster og I karriereveiledning, den evnen til å stole på seg selv. Akkurat som den ikke har blitt borte, men det så mye meninger om så veldig mye med ikke sant, sosiale medier og sånn det evnen til å stole på seg selv og så vite at man av verdi. Uavhengig om du går legestudie eller yrkesfag, eller hvordan kan man ta tilbake den troen på at man viktig uavhengig av grad eller lønn? Eller ja.
Det vel, jeg opplever det kanskje at du at til og med jeg synes det vanskelig å lytte innover. Altså sånn, fordi aller sterkeste avgjørelsen jeg tatt har jeg jo kjent I kroppen. Så det jo en kroppslig, en fysisk følelse når jeg tenkte sånn, nå jeg ferdig med Ingefær.
Mm.
Det var akkurat som når jeg traff mannen min for første gang. Jeg synes han var smellvakker, det var ikke det. Men det var en sånn fysisk følelse at der kunne jeg tenkt meg å produsere barn.
Mm.
Og en gang når jeg skulle på... Når jeg skulle hjem fra Interrail, så hadde jeg tenkt til å være I Danmark, og da fikk jeg en sånn fysisk følelse, hvis jeg I København nå, så skjer det noe dritt, kom deg vekk. Og så tok jeg nattoget straks til Norge, og med en gang jeg satt meg på toget, så forsvant den. Så det med å stole eller kjenne innover, men når vi så utrolig overveldet av inntrykk som vi I dagens samfunn, så det jo nesten, selv barna mine, det liksom full pupp fra 8:30 til 15:30 på SFO, og så det aktiviteter. Det så lite tid til å lære sånn, liker jeg det? Trenger jeg egentlig å være, liker jeg å være med folk, eller trenger jeg å være litt alene? Altså... Jeg har jobbet masse med det siste halvannet år med psykologen min. Sånn, kan jeg føle... Jeg vet at liksom man skal anerkjenne følelsene, men har jeg rett til å føle meg lei meg? Det greit? Så, og det tenker jeg, det jo ikke bare meg som har den... Nei. Så, og da det... dette bra nok? Det bra nok å gjøre sånn? Det bra nok å gjøre sånn? Jeg tenker at man lærer jo veldig få steder, I hvert fall ikke på skolen, og lytte innover. For man skal jo bare... smæles gjennom et utdanningsløp.
Og så det den der...
pauser, fordi vi, ikke sant? Det så mye forventninger, og akkurat som livet ikke gir noen smell noen ganger, hvor man kanskje må ta en pause, eller ikke jobbe, eller må ta et nytt karrierevalg, eller ikke klare å jobbe på ett eller to år, eller kanskje mer. Jeg tenker at...
Og akkurat du sier noe med dette med å være lei seg, noe som jeg skal ikke si at det glipper I karriereveiledning, for jeg kan ikke snakke for hele fagfeltet, men jeg har jo jobbet med dette her I 10 år, og med ulike mennesker, ulike nasjonaliteter, både I Norge og utlandet, og det jeg ser sorg, det snakkes ikke så mye om. Det å miste jobben sin, klassifisert som en traume, vi starter, det å miste noen, og hvordan det kan, hvordan alt henger sammen med alt, da. Også hvordan karriere ikke kan ses på som isolert, fra resten av livet, men ikke sant, det linjær utdanning, og så skal du ut I jobb, og det den der, hva skal du bli, og barna dine etter hvert, ikke sant, så det det utdanningsvalg, og da skal man forske, og så, sant, men det noe med, hva det du skal bli, og så tenker jeg sånn, men vi skal jo ikke bli noen ting, vi jo allerede så mye, og sønnen min, han alt, han skal være, han den på 3 år, så jeg kommer til å være nysgjerrig på, hva liker du å holde på med, hva synes du gøy Ikke sant? Nå skal jeg ikke ha noen karriereveiledning enda, men der, som du sier, man har barn. Det noe med den egen frykten, og så kommer det til å gå bra med han, kommer han til å velge trygt. Og samtidig så lander jeg liksom litt på det at, og jeg har sett det selv og kjent det selv. Herregud, Søren Kirkegaard sier jo det, livet må leves forlengs og forstås baklengs. Jeg har ikke skjønt halvparten av livet mitt bestandig. Jeg sa det noen ganger, så har jeg vært helt lost, og så har jeg vært woohoo! Og så har jeg sagt opp en lederstilling, og så tatt et steg ut til venstre. Og når jeg tørt å ta de vanskelig tøffe valgene som jeg kjenner er riktig, så har livet mitt bare endret seg diametralt. Da bare, boff, kom det plutselig noe som bare, oi, det der, det likte jeg. For jeg tror hvis man går og har det lite godt der man er, så gjør det noe med energien din, hvordan du er i møte med andre, hva du snakker om, hva som er fokuset ditt. Og karrierebegrepet er jo så svært også.
Men jeg har lyst til å ta opp noe du sa, og det at hvis jeg skulle ønske at, altså nå har jeg en akademisk utdannelse med liksom Blindern, Gründerskolen eller C, så der lærer man jo tung teori. Men jeg, og så det liksom, hva kan du bli når du har den og den graden? Og jeg har jo en mastergrad i sosialpsykologi og kommunikasjon, og da det kommunikasjonsrådgiver som greia, men ingen... Egentlig det først de kanskje 4 siste årene jeg har begynt å nøste mer sånn, hvilke egenskaper har jeg? For det der man unik. Hvordan liker jeg å jobbe? Har jeg lyst til å jobbe i store selskaper?
Yes.
Eller små? Er jeg en som liker å gjøre ting? Eller liker jeg å få ting? Liker jeg at dagen flyter? Eller liker jeg at den strukturert?
Mm.
Og de tingene der jo, liker jeg å ha masse møter eller ikke? Altså finne ut av de tingene der, hvilken egenskap man har, tenker jeg. Når det blir så mye fokus på hva skal du bli og hva du i stedet for hvordan liker du å jobbe, når det du har det best, du. Så det skulle ønske, det sikkert mye du jobber med i karriereveiledning, men jeg skulle ønske at det var enda mer fokus fra liten av på skolen, for noen elsker gruppearbeid og noen ikke, og det ikke sånn at man alltid skal jobbe alene, fordi man må jo jobbe i team noen ganger, men at det var mer fokus på sånne ting, for jeg har funnet ut at jeg tror nok ikke jeg skal jobbe i et veldig stort selskap, jeg liker at ting går litt kjapt. Jeg liker at ting skjer, at det raskt vei fra idé til handling. Stor grad av autonomi viktig for meg. Jeg ikke så innmari glad i å få masse oppgaver prakket på, fordi da føler jeg meg kvalt. Så det sånne ting som jeg først har skjønt i det siste. Og at når jeg, hvis jeg skulle gått inn et sted i en jobb, så hadde det vært vel så viktig som selve jobben. Hvordan kan jeg utføre jobben?
Yes, og tenk deg å sitte i et jobbintervju, for dette lagde jeg noe greier på i fjor. Typisk da, så sitter du også et jobbintervju, så sier de sånn, ja, har du noen spørsmål til oss som arbeidsgiver? De fleste sier sånn, nei. Eller så spør man om, har dere gått arbeidsmiljø? Og det tenker jeg, jeg skal ikke si at det skal man ikke spørre om, men det sitter ganske langt inne for en arbeidsgiver å si sånn, du, her det egentlig ganske skittig. Det derfor vi rekrutterer deg inn, fordi 4 har sluttet, ikke sant? Men det der... Ja, hvordan, akkurat dette her, jeg holder på å skrive en bok nå, sånn innenfor karriereveiledning, litt sånn, ikke tung fagbok, men mye av det vi snakker om nå, og slogan min på hjemmesiden jo, det handler jo ikke bare om hva du skal velge, men hvordan du velger. Hva slags valgstrategier har du inn når du skal velge et studie, eller et yrke eller en karriere? Hva påvirker deg? Hvem? Hva? Og akkurat det du beskriver nå, for jeg sier til folk, ja, hva ser du for deg å bruke utdanningen din til? Nei, hva slags rolle ser du for deg å ha? Arbeidsoppgaver? Ja, ikke sant? For hvis du liker, så kan du også flette på egenskapene, og nettopp det, hvilke ferdigheter og egenskaper, det på en måte veien inn til selvinsikt og en større forståelse. Så når du beskriver det her, For meg da, ikke sant, så ser det utenfra, så tenker jeg at du har jo hatt koll på egenskapene dine de siste 20 årene. Ikke sant? Podcast og dette her bare sitter i fingerspissene. Hva det som gjorde at du kjente at dette noe du har lyst til å begynne å se på, utforske og bli bedre kjent med da?
Du, jeg jobbet jo faktisk, sånn apropos runde ting som man har gjort, men et par måneder som karriereveileder selv. Før jeg begynte i IKEA faktisk, som konsulent da. Så da nøsta vi jo litt i det, for jeg fikk et krasjkurs i hvordan gjøre dette her, og så var det bare å late sammen. Altså motto mitt den første uken var fake till you make it.
Ja, ja.
Fordi det var folk som hadde mistet jobben sin ganske dramatisk. Det var første dagen så satt han og gråt på kontoret mitt, og jeg bare... Det her må jeg rette opp ryggen og ta det profesjonelt. Det var veldig interessant, men så har jeg en god venninne som coach, og vi møtes jevnlig, og særlig når jeg begynte å snuse på, skal jeg fortsette med ingefær, har jeg lyst til å få fast jobb og sånne ting, så var det å jobbe med det veldig viktig. For hvor har jeg det best? Hva vil jeg? Jeg veldig opptatt for eksempel at jobben min skal være meningsfull. Det mange steder jeg ikke har lyst til å bruke min kunnskap og kompetanse inn.
Ja.
Så det da jeg har begynt å nøste i det. Og så tror jeg også, jeg antar at covid har gjort at veldig mange har grublet. Og jeg brukte hele høsten i fjor nå på å være ekstremt grublete. For jeg begynte å søke litt jobber, og var på jobbintervjuer, og kom langt på en jeg hadde lyst på, men så fikk jeg den ikke, jeg ble slått av en ringrev, og var litt sånn, skal jeg det, eller skal jeg ikke? Og det jo ekstremt selvransakelse, å drive med jobbintervjuer og sånne ting, og finne ut om jeg vil et sted eller ikke. Eller, og jeg synes at, altså man sier jo at all vekst litt vondt, og jeg synes jo, det har på en måte vært vondt, at det var en litt vond høst, men det var på en veldig god måte. Akkurat som når du får massasje og det gjør vondt, så skjønner du at dette bra for kroppen. Mm. Men det ikke bra for kroppen når du får en stein på tåa. Det gjør vondt og dumt. Så en annen type vondhet. Så det var den høsten. Og covid da. Og jeg tenker at å våge å gå de runde med seg selv, nyttig, jevnlig. Man trenger ikke da selvransakelse hvert femte år, men i perioder. Og så tror jeg også det ulike livssituasjoner når man tar den. Altså veldig mange skifter i barselpermisjon, eller hvis det blir slutt med kjæresten, eller hvis man flytter eller et eller annet, så blir det litt sånn dulting. Og så bare, kanskje jeg skal gjøre noe annet. Og det egentlig ypperlig måter eller ypperlige anledninger til å gå litt inn og reflektere litt.
Og det akkurat dette her, fordi jeg tror nå det du beskriver nå med å tørre å gå litt inn, som du også sa tidligere, å sitte litt langt inn til tider, og det jo dette med når man har gått på akkord eller ikke gjort det som på en måte man har lyst til å gjøre, så du merker det i kroppen, altså liksom som du sa fysisk, du kan kjenne det i kroppen. Og det noe med det som jeg liksom, spesielt de siste årene, jo eldre jeg blir, jo mer jeg har tenkt og kjent etter og jobbet med meg selv, også for å kunne utvikle praksisen, ikke minst. Den der personlige ærligheten som svir litt, og det hva det koster å ikke holde avtale med seg selv. Men man holder avtale med arbeidsgiveren, og sånn du skal fikse det og stå på pinne, og så bryter man kanskje noen av de viktigste avtalene med seg selv, da. Som litt sånn segway etter hvert, og så over til boka din og den god morgen. For hva man kan gjøre for seg selv, og ofte så, jeg skal begynne å trene, jeg skal drikke te, ikke sant? Jeg skal gjøre det, jeg skal lese dem, og så gjør man det ikke, og når du har skuffet deg selv nok ganger, så det ikke sånn som, det jo ikke noe verdi, du klarer jo ikke stille opp for deg selv. Og der ligger det noe.
Seg selv litt.
Ja. Og hva, og det liksom spørsmålet mitt til deg, uten at vi skal løse noen verdensproblemer, men det der med å gå på akkord, eller når man ikke tar seg selv på alvor, hva er det som gjør at det er så vanlig? Ikke sant? Vi kjenner det i kroppen, i psyken, i de rundt. Hva er det dreier seg om?
Jeg tenker at man tillegger, eller ikke mann, jeg skal ikke si mann, i hvert fall jeg, og jeg opplever at kanskje andre også gjør det, at man tillegger burde fulle og hva burde skulle, og hva andre måtte synes og mene en del vekt, og litt sånn hva som kanskje er prestisje, eller hva som er kanskje greiest, eller at man tillegger det mer vekt enn ens egen lyst. Og så kan det jo være redsel også, ikke sant? Er det god nok økonomi i det? Yes. Er det trygt nok? Og det må man jo ta med i beregningen, tenker jeg. Så, men igjen, det å kjenne innover at dette er bra nok for meg, og dette er et liv jeg har lyst til å leve, for jeg har lyst til å leve et liv da, hvor for eksempel fleksibilitet, eller altså, litt med hvordan har man lyst til å leve livet?
Ja, så er det ikke så inn å være så sliten lenger, om det gir mening.
Ja, det er ikke så inn å jobbe døgnet rundt
med. Nei, og jeg har møtt mye slitne folk, mye utbrente mennesker, sånn, både akkurat på nippet til, eller, og da snakker jeg om virkelig, virkelig syke. Og så typisk sånne intervjuspørsmål, ja, hvordan takler du press og stress? Og så tenkte man for 10 år siden at det var lurt å svare sånn, jeg elsker press og stress. Det ingen som gjør det 24 timer I døgnet. Og det der å tørre å tillate seg å roe ned, lytte innover, skape rom da. Og derfor så jeg litt nysgjerrig på den boka di også, ikke sant? Det var en idé, jeg tror jeg fikk med at det var en idé du pitcha på vei til et eller annet, eller jeg lurer på, ja, men som har liksom kanskje ligget og ulmet en stund. Hva bak den boka, hvordan begynte disse skriveriene å komme til? Hva bunner den boka egentlig ut I? Jeg skjønner at det morgenrutin, men hva det I deg som kjente at dette her, det noe du trengte, eller noe du trengte at folket trengte?
Vet du hva? Jeg har en teori, og jeg tror at veldig mange som skriver selvhjelpsbøker, de skriver de delvis for seg selv. Men nå har ikke jeg testet den teorien Nei. På andre selvhjelpsforfattere, men jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det.
Ja.
Nei, men du, den ideen egentlig ganske gammel, fordi ja. jeg drev jo helsepodcast selv, eller livsstilspodcast, og hørte veldig mye på det. Og særlig amerikanske, så var det sånn, snakket de om morgenrutiner og sånn, og der var det en del privilegier som var ute og gikk. Du skjønner, enten tålmodig kone, eller nanny, eller ekstremt mye hjelp hjemme, sånn at man faktisk orker å stå opp klokken 5 om morgenen og gjøre altså, the 5 AM club, og det masse greier, ikke sant? Men for meg, med 2 tette barn og etter hvert en 3. unge, så var det helt umulig, og jeg har ekstremt høye, ikke krav, men kanskje forventninger til meg selv, og en ekstremt gutt, og lyst til å gjøre med mye, og da følte jeg meg innmari mislykka som så og så ikke fikk en dritt, var det jeg følte da. Så jeg tenkte sånn, men ok, hva kan jeg gjøre for å selv skape gode morgenrutiner I mitt liv? Det var rett etter at jeg ga ut den forrige boka litt lykkeligere, det var minst et par måneder. Så begynte jeg å tenke på den, og da var det at jeg begynte å tweake selv, og så tenkte jeg sånn, det her fint å dele med andre, sånn at alle, selv om man har liten tid eller ingen tid, også kan gjøre noe som godt for en selv. På morgenkvisten, sånn at man tar litt av de morgenrutinegreiene fra å være noe overveldende, og som de få klarer, til noe som mange, eller som ikke overveldende helt tatt, fordi jeg har jo alt fra 30 sekunder til maks en halvtime, og som egentlig alle kan klare. Mm. Og dermed så dytter man liksom den prestasjonen vekk fra morgenrutiner, og får det heller mot ha det bra.
Mm.
Det var det jeg ønsket.
Og det tenker jeg jo nettopp den store bredden I befolkningen som du skriver der, det yderst få som spretter opp 4:30, jogger 7 mil og drikker rå egg. Og det litt den der, noe av det med sosiale medier, og det masse bra, det så mye spennende, så jeg kan ha en diskusjon om det eller det ene eller annet, men man kan også bli utrolig forvirret og føle seg helt ubrukelig. Sant? Ikke har du løpt en mil, ikke sant? Ungen fortsatt I pysjen, og jeg har ett barn, og jeg skal si en ting, jeg synes det stressende. For det bare rett I lek, for jeg rukket å snu meg rundt og få opp øyet, ikke sant? Og kaffekoppen ligger ut, og det der å gjøre det folkelig og neppe, det kjente jeg var på tide. At vi trenger en sånn slags, ikke motbevegelse, men boka for folket da.
Ja, og så handler det om at alle liv vi lever jo bra nok, og så handler det også om å godta de periodene av livet hvor det mer hektisk, for eksempel. Som jeg har måttet jobbe mye med selv, for jeg mer sånn, det burde jo ikke være sånn her, men jeg heller jobber med aksept. Og jeg tenker at når man aksepterer nå-situasjonen, så det mye lettere å finne ut hvor du skal. Det som å finne ut hvor du I Google Maps. Du må finne ut hvor du for å komme til dit du skal. Hvis du skal på date, for eksempel. Veldig greit å vite hvor du og hvor du skal. Og sånn det med morgenrutiner også, for eksempel. Altså, ja, jeg har ikke mer enn 2 sekunder de fleste dager, men en dag I uken kan jeg stå opp en halvtime før, for eksempel. Ok, hvis du vet det, da vet du hva du kan fylle det med for å få en god start på dagen. Og så kanskje om et halvt år så har man mer tid og kan gjøre andre ting, eller har lyst til å gjøre andre ting. Jeg varierer jo ut fra hvilket år, eller når på året, hvilke målrutiner jeg gjør, for eksempel.
Mm. Og dette her jo det som spennende, ikke sant, når du beskriver nå, at det flere varianter, og den der one size doesn't fit all, du kan ha ett barn, ingen barn, mange barn, altså det kan være at du den som ordner alt, ikke ordner alt. Og igjen, når du bestemmer deg for å stå opp tidlig den onsdagen, så at du gjør det, den hvordan det bygger mestring, og tillit og tro på seg selv. Og her kommer litt av poenget hvorfor jeg har så lyst til å ha deg med. For dette her jo noe man kan ta med seg inn I arbeidslivet, inn I karrieren, inn I møter, inn I jobb, inn I skole.
Absolutt.
Og hvordan også du har sagt, og som jeg støtter, at gode morgenrutiner også starter kvelden før.
Ja.
Kan du ikke si litt om det? For det litt sånn, ja, morgenrutiner, da spiser jeg godt, du får I meg en grønn smoothie, og så løper jeg litt, så jeg klar. Kan ikke du si litt grann kort om hvorfor dette med kvelden før av betydning?
Der tenker jeg også at det ulike varianter av kveldsrutiner mot morgenrutiner. Da. Altså, noen liker, jeg har en podcast som heter God morgen nå, og hun som gjest nå, Silje Landevåg, hun ser alltid over kalenderen sin, for eksempel. Og hun ekstremt god på kalenderstyring. Altså, hun min heltinne når det gjelder kalenderstyring. Men hun gjør det, mens andre sørger bare for å legge seg tidlig nok. Vi prepper alltid matpakker til kidsa. Jeg legger frem klær som oftest, og jeg vet alltid hva jeg skal gjøre neste morgen for at jeg liksom klar for dagen. Og så gjelder det å preppe for det du vil, tenker jeg. Hvis du skal stå opp en halvtime før og trene deg, så må alt være klart til det, sånn at du ikke bruker 10 minutter på å finne en skitten treningsbukse, for eksempel. Eller hvis du skal skrive litt på masteren din, mens folk I kollektivet sover ennå, så sørg for å eventuelt ha pulverkaffe, sånn at du ikke vekker kollektivet klart, og så og Mac-en eller PC-en og sånn, og du vet hva du skal gjøre. For da kan du bare sette I gang med en gang så effektivt som mulig. Så det vel litt det jeg tenker på det, og for min egen del så jeg dessverre lider av lakenskrekk, så jeg innmari dårlig på å legge meg. Så det min, jeg jobber så mye med det, men jeg håper det ikke forgjeves, fordi jeg liker jo egentlig å stå opp før gjengen, for de sover til 7. Mm. Så jeg, I teorien så kunne jeg hatt mellom 6 og 7 hver morgen helt alene, men så synes jeg den tiden at etter at barna har sovnet, og det jo drifting av huset også, men I går for eksempel leser en veldig god bok. Men poenget mitt jo at hun, hvis jeg skal skylle på noen andre enn meg selv, så får den forfatteren nært meg til å legge meg sent. Ja. Men det jo mitt valg. Ja. Det jo et aktivt valg yes. å ikke legge seg tidlig nok.
Ja.
Det det. Men jeg kom meg opp tidlig. Jeg hadde planlagt I morgendag å jobbe før gjengen våknet. Så jeg sto opp og fikk jobbet I 20 minutter før gjengen våknet. Og da var alt klart på kjøkkenbenken.
Deilig.
Åh, helt nydelig.
Ja, og det der... Jeg skal bare si det, men den boka, da leser vi faktisk, det sjukt. Jeg har en sånn, jeg sier 80% har jeg kommet, og det sånn, jeg sliter med å legge den fra meg, og jeg også har lakenskrekk, men det fordi at jeg blir ekstremt kreativ på kvelden. Jeg har så mange ideer, og jeg får så mye greier, for da det liksom, det stille, det ro, det noe, det mørkt, og da bare eksploderer hodet mitt, så jeg må også ha penn og papir, og så mer sånn produktiv om å få unna, sitter I mye veiledning, I foredrag, forelesninger, sånn, gjør mye av den jobbtingen, men da det akkurat som det sånn fritt landskap for meg. Og den boka har også gitt meg noen ideer, ikke sant, så jeg henter inspirasjon fra overalt, og jeg tenker det, du sa det så godt, at det å gå og legge seg tidlig et valg, men den opplevelsen, jeg tror man kan kjenne seg, den følelsen av fritid, åh, nå har unga lagt seg, og nå har jeg meg tid, og så ender man opp med 5-6 timer søvn, som heller ikke heldig, det viser jo all forskningen også.
Nei, det jo ikke heldig det, og jeg skriver jo også I boken at man bytter jo egentlig ut uproduktiv kveldstid med produktiv morgentid, hvis man legger seg litt tidligere, så jeg litt streng I perioder, og jeg ser jo, særlig for eksempel, jeg har mye å gjøre, eller sånn, at det veldig gunstig for meg, og det med at jeg sto opp tidlig til morgendag og jobbet litt, tok jeg jo med videre inn I dagen. Jeg kunne slakke litt etter trening. For jeg har jobbet altså så mye I januar at det ikke bra. Så jeg kjente at jeg ble faktisk litt svimmel når jeg tok knebøy. Og jeg tenkte sånn, ok, da slakker jeg litt før jeg begynner å jobbe litt I dag. Men bare den lille winnen der å gjøre noe godt for seg selv om morgenen, enten man utfordrer seg selv med kalddusj, som jeg fan av, eller at man setter seg ned og drikker deilig te og ser på utsikten, eller hvis man liker å lese, leser noen sider I boken, eller kliner litt med kjæresten før man drikker kaffe, altså bare at man gjør noen gode, aktive valg for seg selv på morgenkvisten, jeg helt overbevist av, setter en sånn innmari god ramme for dagen, samme om man student, eller voksen, eller barn, eller hva som helst, men bare sørge for å nære seg selv tidlig på dagen. Og for meg til morgen I dag, det med å ta seg tid til å jobbe, det var liksom å nære meg. Det var godt. Jeg gjorde det av egen kjærlighet, at jeg ville få unna litt. Så det, og da det jo samme hva man gjør, så lenge det føles godt for en selv.
Ja, det var akkurat det.
Men mindre det dårlig for noen andre, altså, det liker vi ikke.
Men, nei, nei, ja. Men det akkurat den der, hva, men det å stoppe på og tenke sånn, hva det jeg trenger? Hva det jeg synes godt, ikke sant? Det for noen så det jo treningen, for andre så det en meditasjon, for noen så det å lese eller høre på favoritt, tegne. Ikke sant? Vi mennesker, vi har jo så mange kombinasjoner, og det der å finne fram til sin, jeg ser liksom på folk som Rubiks kube da, med litt mer flashy farger, men vi har så mange, og det å finne dine kombinasjoner i den konteksten du i, det gjelder både hjemme, ikke sant, med morgenrutiner, kveldsrutiner eller på jobb. Men litt sånn forlengelse av det vi snakker om nå da, med morgenrutiner, når du gitt ut den boken, og så har du den Godmorgen-podcasten, så lurer jeg på, hva det du mest opptatt av om dagen nå, skråstrek, hva det du lærer, hva det du lærer mest om dagen nå? Så egentlig to spørsmål i ett.
Du vet hva, jeg lærer veldig mye om at, hvordan jeg skal pushe, hvordan jeg skal hvile.
Ok.
Ja, fordi jeg så, den sterke indre driven min det akkurat som, altså hvis man blir spurt på sånn, hva dine personlige dårlige, beste og dårlige egenskaper? Og da tenker jeg at den beste egenskapen kan bli den dårligste på en måte. Så jeg har en motor som jeg kjenner få som har denne motoren. Jeg har noen venninner med en like stor motor. Og vi, altså, jeg synes det vanskelig å tillate meg selv å hvile når jeg vet at to-do-listen min lang, og når jeg har noen ønsker og mål som må oppnås. Og så durer jeg på, selv om jeg kjenner i kroppen min at nå begynner du å være litt på kanten, så tenker jeg at dette går bra, og det går aldri bra. Da blir jeg kjempesliten, og i verste fall så blir jeg syk. Fordi immunforsvaret blir kjørt i grøfta, ikke sant, av å gunne på for mye. Så nå om dagen så øver jeg meg på å finne balansen, sånn som i dag hvor jeg tok en litt rolig morgen etter treningen. Det var ekstremt utenfor min komfortzone, fordi jeg mye bedre til å bare sette opp meg ned og brette opp armene. Så det snakker jeg mye om med psykologen min faktisk. Og så har jeg en annen coach jeg jobber med som jeg snakker med om, og så snakker vi om det her på hjemmebane også. Og da hjelper det for meg å ha en bok, fordi jeg blir så innmari trukket mot den boken, og det får meg til å roe meg da. Så det vel kanskje det. Også finne, nå vi 100%, eller jeg jobber mer enn 100% egentlig, mannen min i ny jobb, tre barn, vi svømmer litt i hvordan vi skal finne ut hvordan dette skal gå med rutiner. Så det baler vi også på. Hva må outsources, hva må vi fylle på kravene på, hvor høyt kan prestasjonsnivået til begge være samtidig. Det interessant, så jeg prøver å se på det som prøving og feiling i stedet for at jeg mislykkes. Men at jeg lærer, hvordan var det, hvordan jeg tester.
Og så tenker jeg det interessant, og nå som vi foreldre, dette med hva det barna modellerer eller fanger opp, som på en måte ikke bare språk, ikke sant? At nå snakker jeg med samarbeid, men hva det de, altså, det jeg tenkt ofte på med Aiden, han life's little teacher, for å si det sånn, altså jeg har med meg noen mønstre, både fra begge foreldrene mine, hvor jeg noen ganger har møtt meg selv, altså igjen, og tenkt sånn, åja, ok, jeg føler meg avvist, ja, av en toåring, og nå har jeg lyst til å bli snurt og barns, altså ok, hva det? Det der å stoppe opp og tenke at ting jeg opplever i møte med han handler sjelden om han, men det handler jo om meg og mine greier, men også hva han hva det han får med seg mellom linjene, hva det han kjenner på i energi, ikke sant, stemning, hva dialog, kommunikasjon, hva det jeg prioriterer nå. Jeg skal ikke si at vi like, for vi kjenner jo ikke hverandre, dette første gang vi møter sånn her, men jeg kan relatere til noe av det du beskriver med motor og liker å skape og uredd og ganske heftig batteri, og så har jeg lagt bort frykten for å skuffe andre, og så har jeg blitt sjukt bra på å sette grenser, og så det fortsatt noen ting som jeg også jobber med, men jeg bare lurer på når man i ferd med å finne den balansen, altså hvordan det indirekt også har en påvirkning på hele familiedynamikken og på barna, for jeg kan merke det på Aiden, hvordan jeg prioriterer, hvordan jeg behandler meg selv, hvordan jeg og hva som, om han blir høy eller ikke, om det gir mening. Hvem han føler at han må være i våre liv for å ubevisst regulere, og jeg jo ganske bevisst og jobbet med veiledning i 10 år, så du blir jo Jeg sier ikke at jeg kan alt, og jeg har masse å lære, men jeg sånn oversnitt selvbevisst på hvem jeg blir I møte med han. Men jeg kan merke, hvis mitt stressnivå høyt, så jeg ser det på han.
Det merker jeg også. Og det
litt det vondt.
De gangene at, ja, det vondt.
Det driver meg på, ja, det det.
Og når jeg blir for, når jeg jobber for mye eller for stresset, så har jeg ekstremt lav toleranse, eller tålmodighet på hjemmebane. Mm. Og jeg vil jo ikke det.
Nei.
Så de jo en god indikator på når jeg I ferd med å bikke. Mm. Og jeg ser også at de, ja, at de speiler. Da. Og jeg sier til Jon, fordi de speiler ikke mannen min I så stor grad, dessverre, men de speiler mye mer. Altså hvis jeg har det heftig inni meg, eller går rundt og mugger og sånn, så det, så trykker de på alle knapper.
Ja, ja, ja. Ja. Yes.
Eller jeg opplever I hvert fall at de gjør det da.
Mm.
Jeg ikke sikkert de gjør det. Så det og, og jeg jo... En av grunnen til at jeg startet for meg selv og sluttet I IKEA, men startet med podd da, det var jo fordi jeg hadde to barn på under to år, fikk de. Og så var jeg jo kommunikasjonsrådgiver I IKEA, hvor jeg måtte pendle litt og var et pressetalskvinne 24-7, en uke I måneden. Så det ville blitt sånn at jeg så de enten på morgenen eller på kvelden, og var veldig busy den uken, eller potensielt kunne være da. Man var jo ikke alltid, men noen ganger så var telefonen klokken 11 på kvelden, typ, og måtte... Det må du jo når man pressperson eller talsperson. Og det kjente jeg sånn at, for jeg hadde så innmari lyst på barn med Jon, som jeg sa I før, så jeg ville ha den fleksibiliteten for å være sammen med barna mine, men når man jobber alene og sånn, så kan man jo egentlig jobbe hele tiden, og man har mye større ansvar enn når man ansatt.
Ja.
På godt og på vondt, tenker jeg. Så jentene mine nok med på å regulere meg, Fordi, men jeg tror hvis de skulle plukket opp noe fra meg, så det jo bli små maskiner, og det håper jeg jo ikke. Nei, jeg pusher de jo, og jeg pusher de nok litt, altså. Ja, men, og jeg vet ikke om det bra eller dårlig, men det fordi jeg har greid å bli pushet, liksom, og pushe meg selv sånn, så tenker jeg at alle rundt kan bli det. Og så det ikke sikkert alle kan det.
Nei, og det så fascinerende da, med dette å stille høye krav til seg selv, og ha dette batteriet, hvordan... hvilke krav det man stiller til andre hvordan det andre nå snakker jeg ikke om deg men sånn generelt, hvordan andre kanskje opplever å aldri nå opp til eller ha det sammen ikke sant? Så her det, dette egentlig 7 episoder I en episode for ja. Her det mange veier men det så fascinerende at så mye kompleksitet altså det å være menneske på flere arenaer allikevel at vi kan trekke det tilbake til, for vi jo sånn avslutningsvis på vei mot å avslutte, kan på en måte gjøre dette I morgenrutinene og kveldsrutinene, som litt av poenget mitt, hvor du faktisk både kan reflektere over, jeg skal ikke si at du som lytter skal reflektere, men det kan være interessant å se på barna sine. At det mange små ankre, det mange små sånne telltale signs, det å stoppe opp og se det, og det å kunne... verdsette seg selv da, og jeg tror vise seg selv at man viktig for seg selv nettopp gjennom disse kvelds da, og morgenrutinene som gjør at jeg ville ha deg på podcasten og at jeg ville gi lytterne og for min egen del å bli kjent med ulike tilnærming til deg som menneske og tanken din og hvor du på en måte kom fra for det liksom ikke bare en bok om morgenrutiner for meg så det en bok om det å være menneske da
Hun jeg snakket om, altså min gamle lærer, jeg sender jo henne alle bøkene mine,
ja.
Så klart. Og når jeg snakket med henne her om dagen, så mente hun at god morgen, at hun også ser utviklingen av meg som person gjennom bøkene. Det synes jeg var interessant, at den her var den mest varme. Mm. Og det kommer jo av, på en måte av indre arbeid også, så får man jo det ut på ting.
Mm.
Men det jeg tenkte på når du snakket om morgenrutiner og kveldsrutiner nå, så jeg opplever at jeg... I større grad fikser for eksempel stor arbeidsmengde eller sinne av barn eller noe på hjemmebane når jeg har aktivt tatt tak I dagen min I hodet på morgenen.
Mm.
For det trenger jo ikke skje, man trenger ikke sette seg ned for en Buddha-statue I sofaen. Jeg sjekker inn med meg selv og hvordan har jeg det I dag, hva vil jeg med dagen mens jeg ligger og slumrer eller når jeg tisser på do med 1-3 barn rundt meg. Så det noe med å bare ta sånn, være liksom, være aktiv, bevisst I hodet sitt. Det tror jeg det viktigste. Og det har igjen masse å si for om man skal studere eller jobbe, eller når man I foreldrerollen. At man bare har tatt det lille bevisste grepet, sånn at man aktivt aktivt eier dagen, i stedet for at dagen bare moser på deg, og du henger så vidt med, og så kommer kvelden, så vet du nesten ikke hva du har gjort. Så det det tenker jeg at du får deg til å være i forkant, og til å oppleve større sjefsrolle i eget liv. Og altså nå lever jeg med Jon, og har tenkt å gjøre det lenge, og ha tre barn hjemme, men på et eller annet tidspunkt så kan jo alle være vekk. Altså jeg den eneste jeg skal leve med resten av livet. Så det å være i førersetet skikkelig viktig for meg. Det sikkert derfor jeg har tørt å ta disse litt ulike valgene jeg har tatt også, fordi det bare meg som lever livet mitt.
Mm. Og jeg tenker det veldig kloke sånn ord avslutningsvis. Ja, det bare du som lever livet ditt, og det bare du som kan leve det. Og så det noe med å passe litt på hva vi lar oss påvirke av, og jeg glad for at jeg lot meg påvirke av boka di, da, for å si det sånn, hvis det lov til å melde det i denne podcasten her. Du, for de som lytter, hvor kan vi finne ut av mer om deg, kjøpe boka, kan ikke du drop som, snakker vi saralossus.no, hvor kan vi få vite mer, få tak i mer, kan ikke du fortelle lytteren om det?
Saralossus.no, den under endring, skal endres helt, så det har jeg outsourcet til en som kan sånt, det bra.
Fornuftig.
Og så jeg som høvelig aktiv på Instagram, også under saralossus. Og boka mi kan kjøpes absolutt overalt, for den kjøpt inn av alle. Så det bra. Så der du går forbi og kjøper bok, der finner du en god morgenbok. Og den jo fin med en gullsol, så den glimrer i butikken.
Mm, og så har jeg sett på Instagram at du har jo noen snutter, du kommer med noen tips.
Jeg kommer med et par tips i uka omtrent.
Ja, og det tenker jeg det gir inspirasjon det også. Blir det lydbok?
Ja, jeg venter på svar fra redaktøren min, men alle jo nede med korona om dagen. Mm. Jeg regner med det. Jeg leste jo den forrige boka mi som lydbok, og jeg synes jo den her passer som lydbok.
Ja, det var det jeg tenkte.
Det vil jeg tro, altså.
Mm, det kan være en sånn fin kveldsmorgen på kobling. Mm.
Jo, det siste, hvis man vil få sånne ordentlig, litt smartere, gode ting fra meg, så det å melde seg på nyhetsbrevet, og det på link i Instagram, da, for eksempel. Og der skriver jeg annen uke eller hver uke, mye mer personlig, som var blogging og før i tiden.
Blogging, for det... Ja,
men det skriver jeg mer til, og det mer rett fra hjertet og lengre tekster. Det og de gode, synes jeg da.
Mm. Jeg liker at du sier at de gode. Jo, men jeg gjør det, for det mange sånn...
Ja, men jeg kan jo ikke sende fra meg ræl.
Nei, men det mange som sånn, nei, og så tenker jeg skriver, men det liksom, nei, det ikke noe å se på. Nei, du, det ikke så nøye, ikke bry deg, men det jeg skriver, og det bra. Så da, mine venner, vet dere hvor dere kan finne Sara. Du, tusen takk for at du tok deg tid til å være så ærlig og sårbar, og jeg kan garantere at mange som lytter, det noe med den der gjenklangen i det å være menneske, da. Uansett hvor man en ulike stadig livsfaser, så jo ikke vi mennesker nødvendigvis så ulike. Det jo en del ting som likt, en del av de samme fryktene, ikke være nok, hvem skal vi skulle, alle de tingene. Vi har vært innom en del forskjellig. Og dette med å stå i at det helt vanlig at foreldre og familie og andre synes du tar rare, merkelige karrierevalg, ikke skjønner noen ting og synes du skal gjort noe helt annet, da kan det være spennende å utforske, da, og gå i dialog og være litt modig, sånn som Sara kanskje har vært, hvis det passer da. Så det tenker jeg.
Takk for muligheten. Det var veldig hyggelig å være her. Og så må jeg si at du stilte veldig interessante spørsmål.
Så hyggelig. Jeg har jo ikke noe manus. Jeg lytter, og så har jeg sittet og bare skriblet og ja, jeg skjønner ikke helt hva jeg skrev til gang, men det sånn godt på akkord, spørsmålstegn, interessant, ok, her ser jeg en link. Og så bare at spørsmålene kommer til, og så det noe med at du ekstremt god til å sette ord på å formulere. Så det ble jo en sånn fin dynamikk. Så, mine venner, hvor enn dere i verden, god natt, god morgen. Plukk opp boka, og gjør deg selv en tjeneste, og tusen takk igjen, Sara. Jeg håper våre veier krysses en dag.
Det tror jeg de gjør.
Det tror jeg også. Ha det godt da.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.